uuteen seurapäivään nousseina yhdymme aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme kaikista ajallisista lahjoista, joita olet elämäämme antanut. Ennen kaikkea tuomme kiitoksen siitä, että olemme saaneet säilyttää uskon lahjan tähän päivään asti. Pyydämme, että annat armosi ja siunauksesi, että säilymme elämämme loppuun asti uskovaisina ja kerran pääsemme taivaan kotiin. Suurimman kiitoksen tuomme pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Annoit hänet ristin kuolemaan meidän syntiemme tähden ja Jumalan herättämänä hän nousi kuolleista ja meidätkin synnytti elävään toivoon, että me kerran pääsemme taivaan kotiin. Kiitämme Jumalan valtakunnasta, saattajista, pelistä ja sisarista, jotka ovat tukenamme ja turvanamme uskon tiellä. Yksin emme jaksaisi. Sanomme vielä, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tänä aamuna ajattelin, että lähdemme käymään Jeesuksen haudalla. Luen Markuksen evankeliumin mukaan sen 16. luvusta jakeet 1-8 Jeesuksen nimeen. Kun sapatti oli ohi, Magdalan Maria, Jaakobin äiti Maria ja Salome ostivat tuoksuöljyä mennäkseen voitelemaan Jeesuksen. Sapatin jälkeisenä päivänä ani varhain kohta auringon noustua he lähtivät haudalle. Matkalla he puhuivat keskenään, kuka auttaisi meitä ja vierittäisi kiven hautakammion ovelta. Mutta tultuaan paikalle he huomasivat, että kivi oli vieritetty pois. Se oli hyvin suuri kivi. Sisälle hautaan mentyään he näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, jolla oli yllään valkoiset vaatteet. He säikähtivät. Mutta nuorukainen sanoi, älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretialaista, joka oli ristiin naulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin. Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen myös Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet niin kuin hän itse teille sanoi. Ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Aamen. Onko teistä rakkaista sanan kuulijoista joku käynyt vastikään jonkun haudan luona? Käynyt laittamassa sinne vaikkapa kukkasia, hoitanut tänä kesänä. Minäkin olen pyöräillyt reissulla siellä Nurmon hautausmaalla käynyt katsomassa kahden uskovaisen hautaa. Tälle eräälle perheenisälle, kun hän oli kuollut, niin me uskovaiset miehet olimme korona-aikana laulamassa, tekemässä semmoista palvelustehtävää. Halusimme sillä lailla toimia, kun pyydettiin. Myös eräs perheen äiti on noin vuosi sitten yllättäen uskovainen äiti. Hän menehtyi yllättäen. Kävimme hänen hautaa katsomassa. Kun täältä ajasta tulee lähtö, niin joskus se voi olla semmoinen, että se on odotettu. Ihminen on voinut pitkään sairastaa ja on päässyt toivomaansa vanhurskasten lepoon. Joskus ihmisen pois lähtö täältä ajasta voi tulla yllättäen aivan äkikseltään ja saattaa kokea, että eipä siihen ole millään tavalla varautunut. Olen niitä ihmisiä nytkin tänä kesänä tavannut, jotka kokevat oikein semmoista suurta sydän surua. Ja eron ikävä on suuri ja kaipaus on suuri. Jumala antakoon voimaa näihin tilanteisiin ja jaksamista ja ennen kaikkea uskon voimaa siihen ikävään yksinäisyyteen ja eron ikävään. Nurmon kirkossa, missä olen sieltä Seinäjoelta kotoisin, niin siellä Nurmon kirkossa, kun vainaja tuodaan hautausta varten, niin siinä kanttori ja pappi laulavat virren säkeen. Ja ajattelin teille, jotka erityisesti nyt koette sitä ikävää ja kaipausta, niin teille tämän lohdutukseksi lukea. Jää lähellemme Jeesus, jää kaikkiin vaiheisiin, myös luopumiseen lähtöön, suruihin suurimpiin. Vain sinä Herra kannat ja meidän kasvaa annat armosi turvissa. Varmasti lukemani tekstin naisilla oli myöskin suuri suru heidän rakas opettajansa, mestarinsa. Oli juuri kuollut. Oli pelkoa ja oli varmasti ahdistusta, mitä Raamattu kuvaa. Myöskin tässä tekstissämme tulee kuva siitä, että kuinka Jumalan suuret suunnitelmat toteutuvat. Ja kun hän aikanaan antoi lupauksen Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, kun siellä ensimmäinen ihmispari lankesi syntiin ja Jumalan ja ihmisten välinen suhde rikkoontui, kun ihminen rakasti enemmän sielunvihollisen saarnaa kuin Jumalan puhetta, niin tuli tämmöinen välirikko. Ja Jumala sitten valmisti sen vanhurskauden, eli sen semmoisen vanhurskauden, joka hänelle kelpaa, niin pelastuksen omassa pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa. Eli vaimon siemenestä on syntyvä se, joka rikki polkee käärmeen pään, eli sielun vihollisen vallan sitten Jeesus voitti Kolkatan keskimmäisellä ristillä hän voitti sielun vihollisen vallan. Niin sitten kaikki nämä Jumalan suunnitelmat, niin ne toteutuu aikanaan. Ja nyt nämä naiset heräsivät siihen ihmeelliseen aamuun, varmasti tämmöiseen aurinkoiseen aamuun, mihin mekin olemme heränneet. Ja se olikin aivan ihmeellinen päivä. Ja niin sitten he lähtivät ostamaan sieltä tuoksuöljyä. Siellä oli sitten pyhä oli ohi ja kaupankäynti oli vilkastunut siellä Jerusalemissa, niin nämä naiset menivät tuoksuöljyä ostamaan, että mennäkseen voitelemaan Jeesuksen, tekemään tämmöistä rakkauden palvelusta, jota he eivät olleet voineet suorittaa, kun pyhä oli tullut väliin. Niin nyt olikin se ihmeellinen päivä, että Jumalan suunnitelmat toteutuvat siltä osin, että Jeesus nousee Jumalan herättämänä haudasta. Nyt ihmisinä moni voi ajatella, tämän maailman ihminen, että eipäs meillä ole mitään hätää, että mikäs tässä on elellessä. Ja minäkin kun fysiikkaa opetan, niin selvittelin, että joku saattaa ajatella, että tämä maailma on hamaan tulevaisuuteen asti pystyssä. Auringossa kuulemma riittää vielä polttoainetta 5 miljardia vuotta. Mitäpäs hätää meillä on ja mikäpäs tässä on elellessä. Mutta niin kuin Jumalan suunnitelmat aina toteutuu tiettynä aikana. Ja tämä oli se ihmeellinen aamu, että Herra Jeesus tosiaan oli noussut kuolleista. Mutta ettei meihin tämmöinen niin kuin ajatus tulisi, että me voisimme vaikkapa omilla toimillaan, vaikka on hyvä viljellä ja varjella, niin kuin Raamattu kehottaa, mutta että me voisimme vaikka omilla toimillamme pelastaa vaikkapa tämän maapallon, joka on sinänsä hyvä asia, että me teemme tämmöisiä toimia, mutta että kuitenkin Jumalan suunnitelmat etenee ja Jumalan aikataulu etenee ja ne on yksin Jumalan tiedossa. Ja Pietari sanoikin, että mutta Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra vitkastele lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Ja näin me saamme uskovaisina nytkin katsella, että me elämme niin kuin Raamatun mukaan, puhutaan viimeisistä ajoista, mutta me emme tiedä, milloin Jumalan lopullinen suunnitelma, että meidät kaikki haetaan taivaan kotiin, toteutuu. Sen tähden meidän onkin tärkeää, niin kuin näissä seuroissa on jo puhuttu, niin aina uskossa valvoa, että me saisimme sen voittopalkinnon kerran siellä taivaan kodissa. Mutta tosiaan tämmöistä rakkauden palvelusta ne lähtivät nämä 3 naista tekemään Jeesukselle. Ja ajattelen, että Jeesus oli heille erityisen rakas. Ajatelkaapa tästä Magdalan Marjastakin kerrotaan, että Jeesus oli häneltä ottanut pois 7 riivaajahenkeä. Ja kun ihminen, joka on saanut paljon anteeksi, monet synnit anteeksi, niin eikö käykin niin, että hän myös paljon rakastaa. Ja varmasti on sanan kuulossa meitä monia, jotka on kokeneet, että kun Jumalan armo on saanut hoitaa, kun on saanut uskoa omakohtaisesti synnit anteeksi, on voinut olla semmoisia kipeitäkin asioita, joita on pitkään kantanut ja on saanut uskoa anteeksi, niin on tullut, että aivan, että kiitos, tämmöinen mieli, että uskovaisen elämä on rauhaa, vapautta ja iloa pyhässä hengessä, niin aivan tämä Magdalan Mariakin, ajatelkaa, kun hän oli epäuskosta päässyt Jumalan lapseksi, niin oli varmasti kiitollinen mieli, mutta nyt toisaalta surullinen, kun Jeesus oli siellä haudassa. Tai niin hän ajatteli, että Jeesus on siellä haudassa. Ja sitten he lähtevät nämä kolme naista sinne Jeesuksen tykö, sinne Jeesuksen haudan tykö. Tämän kuulema kerrotaan olevan tämä Jeesuksen haudan siellä Kordonin puutarhassa, mutta tätä hautapaikkaa ei tarkalleen tiedetä. Tiedetään kyllä, minkä kaltainen se hauta oli. Niin sapatin jälkeisenä päivänä, ihmeellisenä aamuna, ani varhain, kohta auringon noustua he lähtivät haudalle. Matkalla he puhuivat keskenään, kuka auttaisi meitä ja vierittäisi kiven hautakammion ovelta. Eikä heillä oli tämmöinen ihan käytännön murhe. Siellä sanotaan, että oli henkilöauton kokoinen 2000 kilon painoinen kivi siellä Jeesuksen hautakammion ovella. Tämmöisen lukeman olen kuullut. Niin varmasti oli todellinen murhe. Kukapas heistä pystyisi, ei meistäkään kukaan, niin varmaan vierittämään, että siinä pitäisi olla iso väkijoukko, joka vierittäisi sieltä Jeesuksen haudan suulta sen kiven. He kyllä tiesivät nämä naiset, missä se hauta oli, että sitä heidän ei tarvinnut etsiä. Oletko sinä, rakas veljeni ja sisareni, herännyt tähän aamuun vaikkapa jonkun huolen alta? Ne voi olla, mitä tuossakin olemme kanssa keskustelleet sisarien ja veljen kanssa tuossa alueella, niin ne voi liittyä vaikkapa syksyn koulun alkuihin, omien lasten tulevaisuuteen, löytyykö opiskelupaikkoja, palaako joku lapsista kotiin ja vaikkapa kun ei ole töitä. Voi olla monia huolia meillä elämässä sairauteen liittyen, erilaisia koettelemuksia. Näissäkin Jumala on luvannut auttaa. Ei me pystytä elämäämme murehtimalla yhtään kyynäränkään mittaa sitä pidentään murehtimalla. Saamme näissä luottaa Jumalan hyvään johdatukseen. Sitten saattaa jollakin olla semmoinen murhe, että vaikka on seuroissa ollut jo pitkän aikaa, on saanut uskoa omalle kohdalle yleisestä saarnasta synnit anteeksi, mutta edelleen sitten saattaa olla joku asia, joka painaa siellä sydämellä. Ja sitten käy niin, että kun uskovaisella joku asia painaa niin sydämellä, niin semmoinen vaikkapa nimellinen synti, niin on raskasta tehdä matkaa, niin meillä on semmoinen armoetu, että saamme uskoa, kun toinen uskovainen saarnaa meille senkin synnin anteeksi. Mikä se voisi olla vaikka ihan käytännössä, että olen vaikka joutunut puhelimella semmoisiin synteihin, jotka eivät ole uskovaiselle sopivia, niin se on saattanut vaivata, niin senkin saa uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja käydä sitä jollekin juttelemaan. Niin semmoinenkin aivan voi tuntua sitten, että minun sydämeltäni vierähti kivi, että nyt minä saan vapaana armolapsena uskoa ja tehdä tätä matkaa ja iloita uskovien yhteydestä, ja silloin kun tuntua joku asia on painanut, niin voi olla, että on ollut vaikea vaikkapa tervehtiäkin toisia uskovaisia. Niin kuin saa itsensä uskoa keskelle Jumalan valtakunta joukkoa uskovaisten keskelle, niin on vapaata talostella ja tehdä matkaa. Tämän saarnan kuulossa voi olla myöskin sen kaltainen ihminen, aivan voisin verrata sitä tähän 2000 kilon kiveen, joka et ole halunnut vielä uskoa, niin voisin sen oikeastaan jakaa tämän isäni muiston. Nyt kun me kävimme Oulaisissa hänen kodissaan, hän sai sitten parannuksen armon tietääkseni 60-luvulla. Isä voi kotona sitten korjata, jos sanon väärin, niin hänen elävän uskon toi hänen siskonsa Mirja sinne Oulaisin matkanivalle. Niin kuinka isäni oli armeijapuvussa lähdössä kotoa pois, niin Mirja oli jotenkin näin huutanut, että maan päällä on Jumalan valtakunta ja oikeasta uskosta saarnataan rauhan yhdistyksellä. Ja tämä oli, isä nyt täyttää 85 vuotta, mutta se oli ollut hyvin voimakas puhuttelu. Että kyllä meillä on tämänkin ajan keskellä tärkeää se, että me jaksaisimme puhutella niitä meidän läheisiämme, ei siten, että me korvia leikkaisimme, mutta että heidän sydämeltään vierähtäisi semmoinen valtaiva kivi ja he pääsisivät Jumalan lapseksi, koska vielä on armon kaupat auki ja mahdollista tehdä parannus. Jos tämän saarnan kuulossa on yksikin sen kaltainen ihminen, joka koet, että minä en vielä usko, niin saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Mutta niin kuin monesti käy, että ainakin itselle, että voi olla, että illalla on mieli raskas, on huolia ja murheita ja sitten kun aamulla herää, niin se joku asia on ratkennut. Onko teille rakkaat veljet ja sisaret käynyt näin? Ja niin näille kolmelle naiselle kävikin, että kun ne menivät sinne Jeesuksen haudan luokse, niin se olikin asia olisi ratkennut. Jumala oli ottanut sen asiakseen, hän oli lähettänyt enkelinsä, joka oli siirtänyt kiven haudan suulta. Siitähän lasten virsikin laulaa, että lensi maahan enkeli, joutuisampi tuulta, suuren kiven vieritti hän syrjään haudan suulta. Ja niin poispäin. Eikä Jumala oli järjestänyt niin, että kivi oli sieltä vieritetty. Ja näin tapahtui ihmeellisesti, että kun nämä sisaret meni sisälle sinne hautaan, he näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, jolla oli yllään valkoiset vaatteet, he säikähtivät. Ja nyt teitä lapsia on siinä ihan etupenkissä seurapuhojen kuulossa, että mikäs tämä nuorukainen oli, joka siellä oli siellä Jeesuksen haudalla. Sillä oli valkoiset vaatteet. Sieltä ihanasti tuli, että enkeli. Enkelihän se siinä oli ja muut evankelistat kertovatkin muistaakseni Matteus, että se oli enkeli, mutta Markus puhuu vain nuorukaisesta. Niin valkeissa vaatteissa oli siellä Jeesuksen haudalla. Ja sitten sanoi sen ilosanoman, älkää pelästykö, te etsitte Jeesus nasaretialaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin. Ilon ja riemun aika oli kouttanut. Jeesus oli noussut kuolleista. Psalmeissa on kirjoissa on tämmöiset sanat kuin iloitkaa ja riemuitkaa siitä. Tämän päivän Herra on tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä. Ja se on niin valtavan suuri asia tämä Jeesuksen ylösnousemus, että kun hänet oli sinne Kolkatan keskimmäiselle ristille naulittu sinun ja minun syntien tähden, niin että hän ei jäänytkään sinne haudan poveen, vaan Jumalan herättämänä niin hän sieltä nousi ylös. Ja siitä Raamattu kertookin, että jos vaikka niin kuin opetuslapset olisivat olleet vaan, niin kuin, jos he olisivat panneet Jeesukseen toivonsa vain sen elämän ajaksi, ja kaikki ihmiset, jotka panevat Jeesukseen toivonsa vain tämän elämän ajaksi, niin he ovat kaikista säälittävimpiä ihmisiä. Eikä uskovaiselle kuuluu aina se elävä toivo. Kun ihminen saa olla armosta uskomassa, niin se toivon ankkuri on kiinnitetty sinne taivaan kodin kunnian rannalle. Ja uskossa me katselemme, että me kerran sen päämäärän saavutamme, kun vaan jaksamme ja haluamme uskoa. Tästä hyvin kauniisti tästä ylösnousemuksesta sanoo myöskin, kun muistatte sieltä, kuinka Betanian kodissa oli ne Martta ja Maria, ja siellä oli tämä heidän veljensä Lasarus kuollut, ja heillä oli suuri murhe siitä, että kun Jeesus ei ollut siellä paikalla, niin sitten Lasarus oli kuollut. Ja jos Jeesus olisi ollut, niin he ajattelivat, että ilman muuta Jeesus olisi voinut Lasaruksen parantaa. Niin kävi niin, että heidän veljensä Lasarus kuoli, ja Jeesushan puhui vain siitä, että Lasarus nukkuu. Mutta kyllähän siitä sitten oli, hän oli niin kuin kuollut, ja sitten Jeesus teki tämmöisen ihmeteon, kun hän sitten myöhemmin palasi sinne Lasaruksen haudan luokse. Raamattu kertoo, että kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän lähti tätä vastaan. Maria oli silloin sisällä talossa, mutta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Ja Martalle oli uskon kautta kirkastunut. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Ja Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin. Eli kuinka Jeesus esikoisena ensimmäisenä nousi ylös kuolleista, ja samoin käy kaikille ihmisille, sekä vanhurskaille että väärille, että ajan loppuessa niin kaikki ihmiset nousevat kuolleistaan. Uskovaiset ihmiset elämän ylösnousemukseen ja sitten ne, jotka eivät ole uskoneet, niin kuoleman ylösnousemukseen. Ja uskossa me sitäkin katselemme ihailen, että kerran koittaa meillä se aika siellä taivaan kodissa ja kirkkaudessa ja ihanuudessa. Saamme jo täällä iloita, kun uskovaisina teemme matkaa, armon taivas on meitä lähellä, saamme aina uskoa syntimme anteeksi, niin, mutta siellä sitten ei kerran ole mitään murheita, ei ole kipuja, ei ole sieluvihollisen houkutuksia, ei ole mitään sairauksia eikä vaivoja. Että niin kuin Raamattu sanoo siitä, että se vajavaisuus lakkaa ja täydellisyys alkaa. Sitä kohden mekin nyt tähyilemme. Mutta sitten tämä ilosanoma, että Jeesus ei enää ollutkaan haudassa, niin ei sitä tietoa jätetty sinne lähimmille. Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsille myös Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet niin kuin hän itse teille sanoi. Eli nämä kolme naista olivat hyvin merkittävässä roolissa näissä pääsiäisen tapahtumissa. He saivat olla todistamassa sitä, että Jeesus on noussut kuolleista, ja myöskin heitä kehotettiin viemään tätä viestiä eteenpäin. Ja niin me olemme tämänkin ajan uskovaisina, niin me olemme ylösnousemuksen todistajia. Me haluamme viedä sitä hyvää viestiä eteenpäin, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Ja siitä me olemme saaneet iloita, että edelleen on parannuksen tekijöitä. Ja vaikka meillä on paljon niitäkin lähellä ihmisiä, jotka ovat luopuneet uskosta, ja monet uskovaisten rukoukset ja huokaukset kaikuvat taivaan Isän puoleen siitä, että ne meidän läheisemme saisivat parannuksen armon. Mutta tapahtukoon niissäkin Jumalan tahto. Mutta kun me rukoilemme ja huokailemme näissä asioissamme, niin ei Jumala ole meitä ketään unohtanut. Ilmestyskirja kertoo siitä, että kuinka ne uskovaisten rukoukset, ne ovat koottu kultamaljaan sinne taivaaseen. Kyllä Jumala tietää meidän itse kunkin huolemme ja murheemme. Ei kannata uskoa heittää, vaikka elämässä tulisi mitään vastaan, vaan kärsivällisesti kilvoitella. Panna kuorma ja synti pois, niin kuin hebrealaiskirje kehoittaa, ja juosta kärsivällisesti siinä kilvoituksessa, joka on meidän eteemme pantu. Ja erityisesti tässä mainitaan se Pietari. Muistatte ne epäilevät Emmauksen tien kulkijat, niin siellä kerrotaan sen jälkeen, että kuinka Jeesus oli ilmestynyt Simonille, ja myöskin Paavali todistaa siitä, että Jeesus oli ilmestynyt Keefakselle, eli Pietarille. Pietarihan oli joutunut siellä kieltäjän paikalle ennen Jeesuksen ristiin naulitsemista. Pietari oli uskossaan kasvanut, ja hän totesi, että vaikka että Jeesus ei saa sinne ristin kuolemaan mennä, että hän on vaikka valmis kuolemaan Jeesuksen puolesta, ja niin totesivat muutkin opetuslapset, mutta kylläpä se niin kävi, että henki oli altis, mutta liha heikko. Ei kenestäkään ollut Jeesusta auttamaan ristin tiellä. Yksin hän joutui kärsimään sen kaiken pilkan ja vaivan, joutuen lopulta oman isänsäkin hylkäämäksi. Viimein hän siellä ristillä huutaa, Eeli, Eeli, lama sabachthani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja hän toteaa Johanneksen mukaan, kaikki on täytetty, koko syntivelka on lunastettu. Me saamme armosta uskoa, ja se riittää, ei tarvitse yhtään enempää. Siellä hyvin kauniisti tuo Matti Suo sitten runoilee siitä uskon ihanuudesta. Silloin kun Jeesus kuoli, niin kävi niin, että se temppelin esirippuhan repesi ylhäältä alas asti. Ylimmäinen pappi sai mennä, niin kuin kerran vuodessa meni sinne kansan syntien puolesta uhraamaan, mutta nyt avautui se kaikkein pyhin. Ja siellä oli näkyvissä sitten se armoistuin, jossa oli semmoiset kerubiinit, enkelit sitten peittivät sitä armoistuinta. Ja hän siitä runoilee näissä vanhoissa Sionin laulun sanoissa, ei kerubiinit valkosiivillään nyt enää peitä armoistuinta. Se avoimena keskellämme on, ken janoo lähteest ammentakohon. Rakas veljeni ja sisareni, sen kaltaisena kuin itsesi tänä aamuna löydät, mitkä ovat tuntemiset, niin tuntemisista monesti löydämme itsemme, niin kuin ilmestyskirja toteaa, kylmän tuntoisena, niin saat sen kaltaisiin tuntemisiin, kun itsesi tänä aamuna löydät, niin uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa. Kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Kaikki synnit anteeksi. Joskus olen miettinyt, että onko tämä, kumpiko seura-aika on parempi. Nythän näitä reissareiden seuraajia on siirretty aivan tänne kesän loppuun. Niin jotenkin olen näissä seuroissa, kun on niin paljon täällä vieraita ollut ja Jumalan sana on saanut olla hoitamassa, niin ajatellut, että on tässä ollut erityinen Jumalan siunaus, että nämä seurat ovat aivan tähän kesän loppuun. Ja saakoon Jumala antaa siunauksensa meidän rakkaalle opistokodille ja näille seuroille ja kaikelle Jumalan valtakunnan työlle. Näin jäämme yhdessä uskossa matkaa tekemään ja tämän viimeisen palvelusvuoron alla haluan tänne teidän rakkaiden sisarten ja veljen eteen tulleena, omat kipuilut käyneenä, niin saanko minä uskoa kaikki synnit anteeksi? Näin haluan yhdessä teidän kanssa uskoa. On meillä hyvä valtakunta. Ja niin kuin eräässä puheessa todettiin, niin itse koen sitä, että tämä on se minun hengellinen koti ja se perhe. Että meillä on itse kullakin se ajallinen perhe, mutta tämä on se Jumalan perheväki ja perheyhteys, mitä me saamme jo täällä armon ajassa, armon taivaassa kokea. Saamme nytkin jäädä turvallisesti uskomaan Jeesuksen nimeen. Aamen.